Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer på ICE.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen. Velkommen til Min barneoppdragelse, podcastserien der jeg møter ulike folk for å høre hvordan de oppdrar og har oppdratt barna sine. Det sånn at jeg ikke på jakt etter den perfekte barneoppdragelsen, hvis den finnes I det hele tatt, men jeg synes det fint å kunne dele erfaringer og refleksjoner rundt det store og evig aktuelle tema oppdragelse. Og I tillegg så kan jo disse tankene si noe om hvem man som person. Peder Kjøs, velkommen hit.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha deg her. Du altså psykolog, forfatter, programleder, og blant annet kjent fra den tidligere NRK-serien Jeg mot meg, og podcastene God bedring av hos Peder. Og I høst så ga du ut boka Du kan få det bedre, som tok utgangspunkt I vonde følelser som oppstod da moren din døde av kreft høsten 2020.
Ja, den tok egentlig kanskje ikke utgangspunkt der sånn I utgangspunktet, men det ble en veldig stor del av det likevel.
Ja, for la oss ta det med en gang da, den tok utgangspunkt I...
Jeg hadde tenkt å skrive en bok om hvordan man kan være sin egen terapeut.
Ja.
For jeg har jo vært terapeut I 25 år liksom, ja. Og jeg ser jo det at enormt mye av det som skjer I terapi jo klientens egen innsats, ikke sant?
Det er det som så vondt.
Det litt fælt, men det er sant da. Det sånn det. Det ikke som å være kirurgen, ikke sant? Mm-hmm. Du må gjøre veldig mye av jobben selv. Mm. Så tenkte jeg, det jo skrevet mange bøker om hva man kan gjøre helt selv, og jeg hadde litt lyst til å skrive en sånn, litt med utgangspunkt I mine egne erfaringer da. Og så begynte jeg å skrive på den, så handler det jo veldig mye om, på en måte om å kikke inn I seg selv og se hvordan det egentlig fattet. Mm. Du vet det der spørsmålet, hvordan har du det egentlig? Mm. Det ikke så lett å stille det spørsmålet til seg selv, men det går an.
Ja.
Og når jeg gjorde det, mens jeg drev og holdt på å skrive på dette her, og syntes det var vanskelig å komme videre, for det var vanskelig å få sånn ordentlig varme inn I det, følte jeg. Jeg manglet liksom, jeg hadde ikke så lyst til å skrive med masse klienter og sånn. Og hva skal jeg da skrive om, på en måte? Men så døde moren min, da, midt oppi dette her.
Ja.
Og plutselig så satt jeg med noe som var sånn at jeg virkelig måtte kikke inn I meg selv.
Ja.
Og så tenkte jeg, fader også. Jeg ble nødt til å bruke disse tingene på meg, da.
Ja, for det var det litt fader også?
Ja, det var det, for jeg hadde liksom håpet litt å slippe det,
ja,
da.
Ja.
Tenkte jeg at det må jeg bare gjøre. Det sånn det blir. Det sånn den boka blir. Mm. Så jeg brukte ganske mye krefter på å kikke på mitt forhold til min mor, eller spesielt egentlig kanskje mer hvordan jeg håndterte mitt forhold til min mor, for det jo det som det viktige på en måte.
Det skal vi snakke mer om etterpå, altså. Men bare for å ha stilt det spørsmålet også, fordi at man tenker jo at du som terapeut også har vært din egen terapeut I alle de år.
Men, på en måte, ja. Men her ble det veldig fokusert da, på en ny måte.
Ja, ja. Mm. Men aller først så skal vi prøve å kartlegge litt sånn raskt hva slags far det var du for du har tre barn, Eirik på 31, Anna på 20 og Alfred på 18. Og nå får du noen oppdikta foreldrescenarier, du svarer på hvordan du ville ha håndtert situasjonen.
Ja.
Er du klar?
Japp.
Sønnen din tre år og du blir ringt av barnehagen som bekymret fordi han ikke leker med de andre barna.
Ja.
Hva gjør du da?
Nei, da ville jeg nok først ha spurt litt mer hva, hvordan dette fortoner seg, og om de, hva de ser, liksom, da.
Ja.
For jeg tror jeg ville jo tenkt at de i barnehagen, de er veldig tett på, det er for min erfaring med, etter å ha tre barn i barnehagen, at de i barnehagen er observante, de ser mange unger, de vet mye, de er kloke, liksom.
Mm.
Så jeg ville få hørt meg veldig nøye om hva dette her er, og innebærer. Jeg ville blitt ganske bekymret, fordi at det å leke med andre barn, det er en forferdelig viktig ferdighet å ha.
Mm.
Og det å ikke gjøre det, kan jo noen ganger være et tegn på at man kanskje ikke har det så bra heller, ikke sant? Det har noe med tilpassning, og det å tilpasse seg til andre folk, det er noe av det viktigste du skal lære som barn. Så jeg tenker vel, jeg vet ikke om det er litt sånn juksemåte å svare på, ja, men det jeg ville gjort, jeg ville prøvd å få mest mulig informasjon fra de som ser hele situasjonen og barnet over tid og i mange situasjoner, og så ville jeg ha bekymret meg en del. Jeg ville ha tenkt at det var veldig viktig å ta det ordentlig på alvor.
Ja. Vil du si at du har vært en bekymret far?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke vært så veldig bekymret så mye. Jeg har vært det noen ganger i perioder, liksom, men ikke, jeg vil ikke si at jeg generelt har vært en bekymret far.
Mm.
Jeg er jo kanskje egentlig litt sånn, vet ikke, kanskje litt sånn easy going da, at jeg bekymrer meg ikke så mye, sånn generelt da. Så, og så har jo ungene stort sett, jeg har ikke vært så innmari mye å bekymre seg for heller. Så.
Mm. Deilig.
Ja, så det, men ja, det har vært, ungene er jo forskjellige, det er jo tre unger, så det er ytterst forskjellige. Og han eldste mann, der har det jo vært, litt sånn at det har ikke alltid vært så lett.
Nei,
så,
for det har du jo snakket åpent om.
Ja, og han har snakket om det selv også, så føler jeg at det er det som har litt lov å snakke om det. Men for der har du vel kanskje litt sånn annerledes barn da, og sånn, men jeg kan ikke si jeg var bekymret da han var liten, men han var...
Hvordan annerledes barn?
Han var på en måte... Ganske, på en måte ganske sånn sensitiv, da. Han kunne liksom reagere ganske sterkt på ting og sånn, og så var han ganske sånn, på en måte innadvendt, at han holdt på veldig mye for seg selv, han hadde en stor og rik indre verden, liksom.
Ja, ja.
Så, men han hadde også alltid venner og god kompis, og veldig sånn godt tilpasset også, så derfor var jeg ikke sånn egentlig bekymret, men jeg hadde liksom blikk på at, ja vel, det kan vel hende at det kan bli noen utfordringer, liksom.
Ja.
Og, men det ble egentlig ikke det sånn ordentlig før han skulle begynne å flytte ut og bo for seg selv og bli student og sånn. For det er jo ganske krevende.
Ja.
Og da må du egentlig klare å styre deg selv ganske godt. Da. Du må liksom ha den der på en måte strukturen og selvdisciplin og alt det der.
Ja, ja.
Og det var vanskelig for han i starten. Ja. Så det var noen år der som var ganske vriende for
han. Hvor det ble ganske mørkt.
Ja, det ble ganske mørkt. Det gjorde det. Så, men... så har det jo gått seg veldig fint til, da.
Ja.
Så han har...
Og hvor mye delte han med deg, da?
Ja, det var jo noe av det som var litt dumt, da. At han ikke egentlig delte så mye. Så jeg, eller vi, da, skjønte jo ikke helt hvordan det var fatt før det var nok så ille.
Mm.
Og akkurat det har jeg tenkt mye på, for jeg hadde jo veldig ønsket at det hadde vært sånn at han hadde følt at det var naturlig å prate om, og sånn. Så det er vel egentlig det jeg tenkte en god del på. Mhm. Hvorfor holdt han det for seg selv? Hvorfor delte han ikke det? Liksom?
Har han sagt noe om det?
Nei, egentlig ikke annet enn at han syntes det var skamfullt og vanskelig. Da. Så det, jeg har ikke fått noe sånn, veldig inngående svar på det, egentlig.
Hva var det som gjorde at han begynte å åpne seg, eller at dere skjønte at det var ordentlig galt fatt?
Nei, det var såpass dårlig etter hvert at han ikke klarte å få til leveringer, og han ble liggende bakpå og hadde etter hvert et ganske studielån, stort studielån og veldig få eksamener, for å si det sånn.
Mm.
Så da ble det liksom veldig tydelig da.
Mm.
Så det var litt sånn, det var ganske... hardt for han det.
Mm.
Han er jo samvittighetsfull også, ikke sant? Så han likte jo ikke at det gikk sånn. Og det er jo sånn som baller på seg. Du har hoppet over en eksamen, så har du ikke fortalt om det, og så kommer neste, og så har du egentlig ikke klart å ta inn det du har tenkt, og det er enda verre.
Mm.
Ja, du vet.
Mm. Det blir sånn spillegalskap på en måte.
Ja, på en måte, ja. Det blir litt sånn her baller på seg. Da.
Ja. Og hva gjorde dere da?
Det ene var at vi måtte jo liksom se om vi kunne få fiksa opp i den praktiske situasjonen da. Det jo ganske viktig.
Mm. Og du og mor har skilt?
Ja, ja, så han har hatt to hjem da.
Ja.
Så, men det ikke så lett å svare på liksom akkurat hva vi gjorde, men det var på en måte litt sånn at da ble det mye fokus, og vi pratet mye og liksom prøvde å ta tak i det praktisk og prøvde å få snakke med han om hvordan det var og sånn da. Hvordan, så ganske fort rettet fremover på en måte.
Ja.
Sånn der, ok, hva gjør vi nå, liksom?
Ja.
Heller enn sånn der, å nei, og ikke sant?
Hvordan kunne det gå så galt?
Ja, ja, for det var mer på bakrommet på en måte.
Ja.
Mens, ellers var det mer sånn, ok, hva gjør vi nå?
Var det lettende for han og at dere skjønte?
Ja, det tror jeg nok, mm. Ja. Det var det nok.
Mm.
Ja. Så, ja.
Nytt dilemma. Fireåringen nekter å slutte med smokk. Hva gjør du?
Nei, jeg tenker han kommer ikke til å møte opp i konfirmasjonen med smokk, så jeg tenker, don't worry. Jeg tenker bare, vet du hva, folk legger for mye jobb i den greien der.
Altså. Tenker du det?
Ja. Er det så farlig liksom?
Ja, så deilig for folk å høre det.
Jeg håper det, for det, akkurat det synes jeg man godt kan ta litt med ro. Man kan teste med ungen, for det jo litt sånn greit at ungen noenlunde i takt med kohorten sin, da, ikke sant? Ja. Det. Og så kan man prate liksom, ja, ok, nå alle de andre slutter med smukk, er det her kanskje litt sånn, begynner tida å være inne på en måte, da. Men hvis de er veldig hektet på den smukken, så tenker jeg, er det så farlig, er ikke det, liksom? Mm. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg ville...
Jeg husker at, fordi at da jeg vokste, eller jeg brukte fingrene, to fingre, og suttet på, og så husker, og veldig lenge. Ja. Men jeg husker jeg var hos tannlegen, som sa, hvis du fortsetter med det, så kommer du til å tenne dine til å stå rett ut.
Ja, og det tror jeg faktisk er sant, altså.
Ja, så da slutter jeg.
Mm. Ja, nettopp, ikke sant? Ja, da har du en grunn. Mm.
Datteren din 9 og vil skifte navn og kjønn. Hun har lenge klaget over at hun ikke føler seg hjemme i sin egen kropp. Hvordan reagerer du, og hva gjør du?
Det er et ganske vanskelig spørsmål. Mm-hmm. Det er sånn, det vil komme så veldig an på hvordan man forstår den situasjonen ut fra ungen, da. For der tenker jeg det finnes ikke noen sånn skjema at liksom, ja, hvis det er sånn, da er det sånn, sånn er det ikke, for det der er veldig komplekst, ikke sant? Det er veldig mye med det, det handler om identitet, og det kan godt hende at det handler om noe som har skjedd, eller et eller annet som du ikke vet, det kan være mange forskjellige ting, da. Mm. Så jeg tenker at da vil jeg nok bruke en god del tid på å prøve å finne ut.
På detektivarbeid?
Ja, ja, ikke sånn detektivarbeid.
Nei, men utenom
ungen, men,
ja,
men sammen med ungen.
Ja. Ja. Mm.
Litt sånn prøve å utforske litt med ungen hva dette her er for noe. Mm. Og så 9 år, da er du veldig ung, da.
Mm.
Så jeg tenker det første tipset er vel på en måte ikke få panikk, ikke sant? Mm. Ikke på en måte liksom... Men samtidig heller ikke avfeie det, ikke sant? Mm. Man må ta det på alvor, men ikke liksom få panikk.
Mm.
Og det å ta det på alvor vil jo være å liksom, snakke med ungen og høre ordentlig hva dette er. Mm. Og så det er liksom, la det gå litt tid, la oss se hvordan dette her er.
Men hvis ungen ikke vil si noe på en måte, annet enn det, hva gjør man da?
Nei, det er jo vanskelig da, for det... Når du 9, så er du jo ganske liten, og du trenger jo foreldrene dine nok så mye.
Mm.
Så man må jo se om man klarer å få til å få prate, da. Mm. Så man klarer å få vært til stede på en måte som ungen kan bruke, liksom.
Mm.
Men det er ikke så lett det. Mm. Og så er det klart det at det kan også hende at barnet da trenger å snakke med noen helt andre, ikke sant?
Mm.
Noen som... det kan også være lettere for et barn som begynner å bli litt selvstendig, og liksom ha litt sin egen verden og snakke med noen andre som ikke er foreldrene, da. For det er etter hvert en del ting som det kanskje er naturlig å ta andre steder også.
Mm.
Og da må man jo som foreldre på et vis tåle det, da.
Mm.
At det her har barnet mer lyst til å prate med noen andre om.
Mm. Har dere hatt det sånn? Hadde dine barn hatt andre voksne som de har lent seg på?
Nå har vi liksom vært liksom forskånet for de helt store problemene. Da.
Ja.
Men at de har hatt andre voksne å snakke med, det har de jo.
Mm.
Barn
ditt er 14 år, stryker på mattetentamen. Han har ikke turt å si noe, og det er læreren som tar det opp i foreldresamtalen.
Ja.
Hva sier du da?
Ja, det høres ut som Eirik 19 år. Men, ja. Ja, hva man sier for noe når man får den, når man får vite det, så da tror jeg at jeg ville ha prøvd å si til barnet at hvis vi skal, nå det såpass stor at vi kommer ikke til å bare vite ting bare fordi vi ser det på deg at det noe. Nå begynner det å bli så stor at du kan ha ting for deg selv, og det ikke nødvendigvis så bra. Det en utfordring å skulle ha ting for seg selv. Men hvis vi skal kunne hjelpe deg, så må du si det. Ikke sant? Fordi ellers så får vi ikke hjulpet deg, liksom. Jeg tror jeg ville sagt noe sånt.
Snakke om det å holde ting hemmelig. Hva det kan ting, gjøre med en.
Ja, for en del ting er det jo veldig greit å holde hemmelig, og ha seg selv å drive med, liksom. Det skal jo være sånn, det, jo en, det skal jo være en individuering, ikke sant? Det skal jo være sånn at du liksom får mer og mer din egen verden adskilt fra foreldrene, samtidig som du har linken tilbake, da, for det har du jo så lenge foreldrene lever, uansett, egentlig. Men det begynner å bli litt sånn at en del ting har du lyst til å prøve deg på å ordne selv og sånn, ikke sant? Og det veldig sunt, det noe bra med det. Men jeg tror nesten alle barn og unge har opplevd at de har tatt på seg noe som for mye, og som for stort, og som hadde vært bedre enn noe enn i. ikke sant? Men, og det litt viktig å kjenne da. Viktig å kjenne hvor den grensen går, det viktig å kjenne at du kan klare ting. Og så viktig å kjenne at liksom, opps, det her for mye. Her trenger jeg noe, liksom. Jeg tror det en veldig viktig erfaring.
Du forsker den 17 år gamle datteren din i å dele lettkledde bilder av seg selv på OnlyFans. Og du finner ut at hun har tjent masse penger på det. Og hun trygler deg om å ikke fortelle til partneren din. Hva gjør du?
Ja, der er det jo et par ting som vanskelig. For først så ville jeg jo meget innstendig og sterkt fraråde henne å slenge seg på den businessen, liksom. Det jo ikke så ordentlig. Men så det der med også da ikke si det. Det jo det som nødt til her, egentlig. Og 17, jeg tror ikke jeg hadde holdt denne, altså. Jeg tror jeg hadde sagt det. For det for viktig og for vanskelig på en måte. Og så tenker jeg også sånn at, ok, men jeg vet jo allerede, så den der, dette må de aldri få vite. Tingen, det har allerede skjedd, liksom. Så det ikke egentlig så viktig, egentlig.
Og forteller du da henne at, nei, jeg nødt til å fortelle det til mamma?
Ja, definitivt, ja. Men så ville jeg også på en måte selvfølgelig ha spurt 17-åringen, er det noen spesielle grunn til at du ikke vil at partneren skal vite det, liksom? For det kan jo godt være.
Ja.
Og hvis det da er en eller annen, og jeg klarer ikke å tenke nå hva den grunnen
skulle
være.
Hva det skulle vært, nei.
Men ja, nei, verden er veldig kreativ sånn sett, så det kan jo godt hende at du kunne tenkes en eller annen god grunn. Så der også tenker jeg sånn, ja, noe av liksom det litt underliggende budskapet mitt her da, er at det aldri sånn der, ja, her har vi en A, da gjør vi A, her har vi en V, da gjør vi B. Det ikke sånn, liksom. Det alltid sånn, kommer an på viss spørs, og så på en måte sjekker
det er det som gjør det så vanskelig også.
Ja, ja, men det jo, ja, ikke sant. Men det så vanskelig det da. Det ikke, det ikke så mye å gjøre med det.
Nei. Men for hvordan, for at barn kommer jo, eller i hvert fall har jeg opplevd det hjemme, at barna kommer og sier, du, mamma, kan jeg fortelle deg noe? Men ikke si det, si det til moren til Hanna, liksom, ikke sant?
Ja, det jo noe annet, for da jo moren til et annet barn.
Ja.
Da tror jeg også jeg ville spurt.
Hvorfor vil du ikke?
Nettopp. Hvorfor det veldig viktig, liksom? Jo, nei, fordi det handler om Hanna, og hun har det ikke så bra hjemme. Da det ikke så lett, ikke sant?
Ja.
Eller nei, fordi at mora til Hanna er kristen, og vi har gjort ting som ikke er kristne. Liksom. Det er noe helt annet, da kan du kanskje holde dem litt.
Ja.
Kommer helt an på.
Ja, igjen, kommer helt an på. Sønnen din er 20, og sønderknust etter å ha blitt dumpa, dropper ut av studiene, isolerer seg fullstendig.
Ja, det jo ikke en god strategi. Ja, da ligger du liksom litt i forutsetningen der, at da har det gått en del tid, fordi at det å isolere seg fullstendig og slutte med studier, sånn, det jo sånn, det tar jo litt tid. For hvis du gjør det i 2-3 dager, det jo ikke så farlig. Men hvis du gjør det i 2-3 måneder, så det noe helt annet. Da tenker jeg, da må man se om man klarer å liksom få stablet hverdagen opp fort igjen, liksom. Jeg tenker det veldig viktig, da. Jeg tenker sånn, man kan godt liksom prate, og det veldig viktig å forstå, og være på en måte emosjonelt til sted og alt det der, men det ingenting som blir bedre av å legge bort hverdagen, ikke sant? Og det er litt sånn som du vet, er det noe du blir syk av, så er det du blir sykemeldt, liksom, ikke sant? Det er litt sånn, som jeg tenker egentlig er ganske mye sant ved seg, da. Og sånn der, nei, nå skal ikke du tenke på det, vet du, nå skal du bare, det, nei, det er ikke bra. Det å holde hverdagen gående, nesten for enhver pris. Det er alltid viktig. Og er det noe som forsterker depresjon og angst, så er det å falle ut av hverdagen, liksom. Så jeg ville ta tak der i, ikke ta tak i blitt dumpa situasjonen, men ta tak i, nå er du ute av hverdagens situasjon, så prøv å få den opp, og så liksom, når det begynner å liksom komme litt grann på plass, så kan vi begynne oss å snakke om ting, på en måte. Så jeg tror jeg ville prioritert det veldig høyt, altså. Og sånn der, nei, bare, nei, sånn der, isolere seg, beskytte seg, trekke seg tilbake, det er 99% av gangene er det feil.
Ja. Ok, nå har vi fått en følelse av hvordan du er som far. og nå skal vi prøve å finne ut hvor denne faren kom fra. Vi skal grave litt i ditt liv, for du har jo også blitt oppdratt av noen.
Har det.
Oppvokst i Tune, som er en del av Sarpsborg kommune i dag.
Det er det nå.
Det er det nå, ja. Det var ikke det den gangen.
Nei, nei, så jeg, så, jeg er sånn forstadsunge da, sånn som 80% av norske folk. Sånn er det en boligfeltunge.
Ja, Blokk Vatnehus.
Nei, faktisk ikke, det var foreldre mine tegnet og bygde det selv.
Oi, ok. Oi,
ja, det er vel sånn flinke med sånne
ting. Ja, vokste opp med mor og far og to søsken, ikke sant? Hva husker du best fra oppveksten din? Er det en overskrift, liksom? Er det en følelse?
Jeg har ikke noen sånn en samlende overskrift på det, men når jeg tenker tilbake på hvordan jeg vokste opp, så tenker jeg på en måte... med en sånn, litt sånn blanding av at det er veldig fint, men også litt sånn melankoli, da. At jeg har alltid liksom hatt det bra, liksom. Hatt vært omgitt av folk som bryr seg om meg og glad i meg, og hatt romslig materielt, og ja, liksom, vært på ferier, og hatt hobbyer og interesser, og hatt det fint hele tiden, liksom. Og liksom sluppet liksom de der store traumene, det har aldri skjedd noe sånn ordentlig dramatisk, egentlig. Men samtidig så har jeg litt den der, at når jeg også kikker tilbake og ser på meg selv, da, så tenker jeg også at det at, sånn som jeg kanskje egentlig ikke har tenkt før de siste årene, liksom, at jeg på en måte var ganske sånn, på en måte alene da.
Ja.
Men liksom alene inni meg, jeg hadde alltid liksom venner og hadde alltid masse å gjøre og sånn. Men jeg har liksom alltid hatt litt en sånn, litt følelse av å være litt sånn rar og annerledes og litt sånn da. Og det er også sånn som er vanskelig å sette sånn ordentlig fingeren på, men det er jo der det kommer inn i bildet igjen, det der med liksom egen terapi og forhold til mor og sånn da.
Ja, for hva, da du begynte å grave innover, hva fant du da?
Utgangspunktet der var jo at da mora mi var syk, og hun var syk ganske lenge med kreft, og det var helt klart at hun var døende liksom, og ganske lang tid. Og det var veldig sjeldent at jeg liksom var på besøk eller ringte og sånn, ikke sant? Og det skal man jo gjøre. Og det tenker jeg
at... En god sønn gjør det?
Ja, og jeg tenker nesten at hvert fornuftig, oppegående, hyggelig menneske gjør det, liksom. Men jeg gjorde det veldig lite. Og det er jo ikke bra, ikke sant? Og så er det klart, hva skal jeg tenke om det? Hvorfor var det sånn?
Ja.
Og det liksom fikk tak i hos meg selv da, var at hver gang jeg faktisk gjorde det da, de gangene jeg ringte hjemme eller sånn, så ble jeg alltid så innmari lei meg etterpå, liksom.
Ja.
Fordi, og de samtalen, de var så korte, det var liksom aldri, det var liksom 2 minutter, hvis jeg så liksom på mobilen etterpå da. 2 minutter, 5 minutter. Og hva vi snakket om egentlig? Nesten ikke noe, ikke sant? Det var sånn, for hun var veldig sånn at, liksom, liksom på en måte avsluttet og lukket så veldig mye da. Vi prøvde å snakke, liksom. Og så mye av det så handlet det nok, tenkte jeg nok at det handlet om at hun orket ikke gå inn i det som var vondt og vanskelig for henne. Noe jeg tenker at hun egentlig burde gjort. Men det var så synd at hun ikke gjorde. For det betyr jo at vi ikke hadde den kontakten da, som var sånn, ikke sant?
Ja.
Og heller ikke, hvis det var jeg som hadde noe å snakke om, så tenkte jeg, ja, men sånn har det jo alltid vært. Det har aldri vært sånn, at vi har liksom pratet om ting sånn. Det har alltid vært sånn at liksom, hvis jeg spør om noe, eller hvis jeg liksom tar opp noe, eller har noe jeg grubler på, eller et eller annet sånt, så er det liksom, Kort og ikke, på en måte ikke avvisende, men kanskje litt hjelpeløst på en måte, hvis
ja,
du skjønner.
Ja.
At hun hadde liksom ikke noe å møte det med. Og jeg tror at hun var veldig lite glad i uro og ting som liksom var uforståelige eller vanskelige. Hun hadde veldig liten kaostoleranse da.
Ja.
Og ikke, hun håndterte ikke det ved på en måte å være streng eller være prinsipiell eller et eller annet sånt, men håndterte det nok ved liksom å egentlig prøve å liksom komme ut av det så fort og lett som mulig.
Ja, forsvinne liksom.
Ja, liksom, ja. Liksom, ja, men det går bra ut. Liksom, ja, ja, men det blir bedre. Også, liksom, ja, ja. Men ja, men bare vent over, over jul nå, så blir det bedre. Veldig sånn, veldig sånn da. Veldig vanskelig å liksom gå inn i noen ting.
Ja.
Og jeg begynte å spole den bakover, så ser jeg at det går langt, langt tilbake da.
Ja.
Så tenkte jeg på det at du vet, fra sånn helt tidlig utviklingspsykologi og sånn da, så noe av det du trenger når du er liten er jo på en måte, du trenger det som blir sett da.
Mm.
Du trenger at noen ser deg og skjønner og forstår, og så er nysgjerrig og liksom utforsker og tar litt tak i og prøver å følge med.
Mm.
Litt sånn.
Mm.
Og så tenker jeg at sånn var det nok antagelig ikke da.
Mm.
Det var nok ikke sånn.
Mm.
Og sånn at sånne ting som liksom kan være litt komplisert og sånn, har nok jeg egentlig vært ganske vant til å være alene med.
Ja.
Og så har jeg tatt meg tid å oppdage det, fordi at mora min var veldig ålreit også, ikke sant? Hun var ja. Sånn hyggelig, snill.
Du likte henne?
Ja, hun på en måte bakte rundstykker og var hjemmeværende.
Ja,
liksom.
Ja.
Hun var sånn, sånn, sånn da, men noe veldig sånn nær, og sånn å prate med, og sånn til å liksom føle seg forstått av, og føle seg sett av og sånn, det var hun nok rett og slett ikke. Så som barn så har man jo ikke så mye å sammenligne med heller, så det er liksom først jeg har blitt voksen etter, som egentlig har skjønt det der da.
Og hva sier terapeuten Peder til deg selv da?
Ja, vil nok si at, ja, og hvilke konsekvenser har dette hatt, hva er det dette har gjort da? Og så, ja, nei, det har nok gjort det, at det å føle seg liksom, jeg har alltid følt at hun var stolt av meg, hun var glad i meg, hun likte meg liksom, men forstod ikke så mye.
Mm-hmm.
Og så jeg har vel egentlig kanskje følt, og det er en følelse jeg kan kjenne igjen da, at liksom, ja, ja, folk synes at jeg er ok, og så, men hvor mye skjønner de, hvor liksom, hvor mye vet de egentlig om meg da?
Mm-hmm.
Og det er jo klart at jeg har jo også gjort noe med min forventning da, sånn at jeg sier ikke så mye om meg selv, liksom.
Nei.
Fordi at jeg på en måte ikke har så veldig mye forventning om at noen skal være...
At det skal møtes på...
Ja, at noen skal liksom på en måte være så veldig interessert eller skjønne det så godt, da. På en måte.
Ja.
Og da gir jeg jo heller ikke folk den sjansen, da.
Nei.
Nå sier jeg folk, men det er ikke alle, da. Jeg har jo på en måte noen som... Det er noen som kjenner meg veldig godt, liksom. Men det er nok en ting som har preget en del relasjonen min til henne, og senere også relasjoner til andre folk.
Ja, ja.
Og som gjør at jeg liksom, for jeg har jo, jeg liker liksom å ja, være en del for meg selv, og tenke og holde på og drive med mitt, og noen ganger så har det nok vært litt sånn, at det jeg driver med nå, det er liksom egentlig, det er bare mitt, og ikke bare fordi det er bare mitt, men fordi at det her er nok ikke så lett for noen å skjønne, eller å interessere seg for.
Har du tenkt?
Jeg har tenkt det, og så tror jeg ikke det er sant, men det er en følelse her da.
Jeg
tenker jo ingenting som ikke andre kan forstå.
Nei, liksom. Nei. Ikke... Tror du at du har skjøvet folk bort fra deg?
Ja, jeg tror det.
Hva, og hva hvordan kjennes det?
Nei, det kjennes som at jeg på en måte egentlig nok så fort gjør meg på en mening når jeg møter folk. Er dette en person hvor det liksom, ja, det er ok, og vi kan prate om ting og sånn, men liksom... porten går her ute, liksom.
Mm.
Eller er det at det er en person som kan skjønne litt mer, hvor du går an og sier litt, liksom. Der gjør jeg nok meg opp en mening ganske fort, liksom.
Mm.
Og så tenker jeg nok at det er helt sikkert noen ganger at jeg tar feil der.
Mm.
Begge veier, da. At det er noen som jeg liksom kan liksom, ja, kanskje stole på og tenke at det er sånn, og så er det ikke sånn likevel.
Mm.
Og motsatt da.
Ja, ja.
At folk som kunne vært helt ok, men de fikk ikke sjansen liksom.
Men du er jo også da sammen med en psykolog.
Ja.
har det vært krevende for henne? Liksom, for hun må jo ha kjent på dette her. At,
ja, ja. Hun har jo mange ganger vært frustrert liksom, over hvordan jeg på en måte... går inn i meg selv og ikke svarer på ting, og liksom kan liksom bare noen ganger bli fjernet og noen ganger bli sur og liksom sånn i stedet for liksom å snakke om ting liksom og det liksom, ja men jeg har jo ikke noe tro på at det hjelper å snakke om ting. Det sånn jeg har det da.
Ja,
og så
ja.
Vet jeg jo at det feil, men du vet, det en ting hva man vet oppe i huset sitt, og en annen ting hva som blir en realitet i en relasjon, særlig når det svinger litt da.
Mm. Men når det der så innmari tydelig for deg, gjør det at du har litt lettere for å tenke at, ok, kanskje jeg skal åpne?
Jeg tror hun synes at det mer all right å være gift med meg nå.
Ja.
Jeg tror det.
Ja.
Eller det vil si. Ja, hun sier jo det. At det har vært ganske befriende også for henne da.
Ja.
At jeg liksom har fått litt mer tak på disse tingene her.
Ja.
For man blir så reaktiv også, vet du. Man reagerer jo, og så skjønner man ikke helt hvorfor man reagerer som man gjør. Og så har det lange røtter.
Ja.
Og så har det nok også vært sånn at hun har liksom sett ting da.
Mm.
Sett mønstre og sånn, og prøvd å påpeke det litt, og det går jo ikke. Nå er jo ikke jeg klar for det helt tatt, ikke sant? Så det liksom, så i hvert fall ikke det, ikke sant? Så, og det skal jeg ha meg frabett, ikke sant?
Ja, ellers takk.
Ja, ikke sant? Og analyse vil jeg helst ikke...
Kom ikke med en psykologpjatte ditt.
Nei, nei. Og det også noe av det jeg mener med at som klient så gjør man allermest arbeidet selv, fordi at du begynner ikke på det før du er klar for det, liksom.
Nei, nei.
Så det ingen som kan på en måte fortelle deg at... Nå har jeg sett hva som greia di, dette her det, sånn er det, sånn som en kreftlege kan gjøre, ikke sant? Her tror jeg vi skal legge ned et snitt, sånn er det ikke, ikke sant? Så du må på en måte være klar for det, og du må være villig til å ta alt det innebærer.
Mm. Men moren din, hadde dere en forsonende samtale før hun døde?
Det var litt sånn synd, vet du, at vi hadde ikke egentlig det,
nei.
Sånn ordentlig. Og det var også litt... Både fordi at hun på slutten så ble hun såpass syk og såpass sløva av medisiner og sånn, at det egentlig ikke var noe særlig.
På et tidspunkt er det for sent.
Ja, på et tidspunkt så er det for sent, og det er en god stund før det er helt slutt, egentlig. Men også fordi jeg ikke hadde noe særlig tro på det. Og det tror jeg faktisk er rett i. Jeg tror ikke hun hadde kunnet liksom...
At det hadde...
Jeg tror ikke hun hadde kunnet møte det.
Nei. Men du, og faren din oppi det hele, hva slags forhold har du hatt til han?
Ja, han har jo på en måte vært sånn, vært litt sånn 70-tallspappa da, vet du.
Kom hjem og lese avis.
Og jobba i Marie og holdt på veldig sånn, og liksom til stede på sin måte da.
Ja.
Og han er ikke noe sånn kjempe sånn, jeg har ikke vært noe sånn veldig sånn emosjonell han heller opp igjennom, ikke sant? Og jeg tror også da på en måte knyttet til en slags kapasitet og rolle og sånn, men han har jeg etter hvert snakket ganske mye og hatt meningsfulle, betydningsfulle samtaler.
Ja, hvordan har han møtt det?
Ja, og det var også før mamma døde, bare for å si det.
Ja.
Så han liksom tar jo dette her imot så godt han kan da, og jeg synes han liksom er åpen for å høre det, altså.
Ja.
Og sånn. Men det er så vanskelig, for det er jo på en måte kona hans, da. Som vi snakker om også. Jeg har ikke snakket så innmari mye om det, men jeg har jo snakket litt mer med han, da, om hva jeg tenker og føler, og hvordan ting er for meg, liksom. Og det har vært litt mer tilgjengelig der.
Mm.
Men der, for han så tror jeg at jeg har ganske mye med tid og sted og sosial klasse og bakgrunn og muligheter og alt sånt å gjøre. For jeg tror han egentlig er liksom mer åpen for den delen av verden på et vis.
Ja.
Egentlig.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Min barneoppdragelse er laget i samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert i de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte I helgene. Les mer på ICE.no.
Hvorfor ble du psykolog?
ja, det kan du si. Jeg tenker jo at liksom den store liksom, overskriften der jo liksom nysgjerrighet. Da. På, jeg har alltid vært liksom nysgjerrig på hvordan folk, eller liksom det her med tanker og følelser, hvordan ting henger sammen og sånne ting. Og så har jeg jo For når jeg tenker, hvis jeg så ser på de yrkene jeg har hatt lyst til å ha, da, for jeg jo fra en helt ikke-akademisk familie, sånn at jeg ante jo ikke hva en psykolog var, liksom, eller noe sånt. Men så, jeg hadde lyst til å bli journalist, og jeg hadde lyst til å bli arkeolog.
Ja, ikke sant? Det er detektivarbeidet.
Ja, litt den der, hva det folk driver med, hvordan det folk tenker og føler, hva det folk, hva disse her... Så er det sånn, og historie, det sånn, sånne ting da, som jeg har vært interessert I. Nesten alt jeg har vært interessert I har handlet om sånne ting. Ja. Det har ikke vært noe sånn der, maskiner, motor, Nei. Eller sånn. Så er jeg liksom litt sånn interessert I arkitektur og sånt også, men da går det mest på liksom, ikke liksom det tekniske, men liksom, hva det som fint, hvordan det man kunne lage ting som blir bra å bo I, liksom, mer sånn da, ikke sant? Så det har nok vært litt det der, også den liksom kanskje, en veldig viktig hendelse for meg var at jeg begynte å jobbe på en gamle hjem og sånn.
Ja.
Fordi på den tiden på 80-tallet, det var jobb som var lett å få, liksom. Og så var jeg I militæret, og da hamnet jeg I saniteten. Og da drev jeg også å jobbe på gamle hjem, for liksom å vende oss til kropper og sånn. Og jeg synes det var så fint. Det var sånn ordentlig øyenåpner for meg da.
Hvordan da? Hva var det du likte?
Nei, jeg likte så immer godt da, å jobbe med de gamle folka liksom. Og vaske dem og mate dem og prate med dem og liksom prøve å få liksom, dagen til å bli litt ok da.
Ja, for hva var det du likte med det?
Nei, det var bare, jeg vet, det ikke så lett å liksom bare definere det.
Nei.
Men det var liksom noe med den der, liksom du ser noen som har et eller annet behov, og så det noe du kan gjøre med det, og det behovet liksom en sånn menneskelig behov, da.
Ja.
Det liksom å bli trøst der, å bli hjulpet opp av en stol, eller på en måte få mat, sånne helt sånn basale ting.
Ja.
Og, så det på en måte en sånn, du kommer liksom I kontakt med en sånn type omsorg, behov, sårbarhet, ja. Alt det greiene der.
Ja.
Så en sånn ordentlig øyneåpner, at her det noe, liksom.
Ja.
Så da lurte jeg på om jeg skulle bli sykepleier, da. Men,
ja.
men det ble jeg ikke.
Nei, du ble en god psykolog I stedet. Det bra. Hvordan vil du beskrive deg selv som barn?
På en måte, så det litt den der blandingen av det lille isnev, eller liksom lille tilsnitt av melankoli og sånt. For jeg tror jeg var nok en litt sånn, jeg var nok en litt sånn artig og kreativ unge, da. Det sånn lærerne mine beskrev meg, sånn der veldig aktiv, holdt på med mye ting, likte å tegne.
Mye fantasi.
Ja, og liksom kunne være liksom gøy alt på en måte, da.
Ja.
Og veldig aktiv og sånn. Og noe av det var litt grann, når jeg ser ettertid, noe av det var litt hektisk også. At det var sånn, litt sånn høyt tempo på en måte, da.
Hvorfor?
Nei, litt den der panikken hvis ting stopper opp, da. Som jeg også tror mora mi hadde.
Ja, så, for hva skjer da?
Ja, hva hvis det blir helt stille, liksom?
Ja.
Hva hører du når det blir helt stille?
Ja.
Og det en sånn, det en skummel tanke, da.
Ja.
Hvis det blir stille, hva hører du da?
Ja.
Ja, og det, så jeg var ikke noe glad I stillhet, tror jeg.
Hvordan har du det med det nå?
Nå det noe helt annet. Nå liker jeg stillhet veldig godt.
Ja, og så. Hva skjer da, når du blir stille?
Da prøver jeg også å høre hva jeg hører da,
ja.
Og så jeg veldig opptatt av og interessert I det. Jeg synes det mye. Så jeg liker godt å gå tur I skaven og på fjell og sånne ting.
Uten noe på øra?
Aldri noe på øra. Jeg tar aldri hodetelefoner inn, utenfor bygrensa.
Nei.
Og også når jeg går i byen, og jeg går mye i byen, for jeg liker å gå når jeg skal steder og sånn. Så, og da hører jeg på en del som podcast og nyheter og sånn, men jeg liker også veldig godt å gå uten noen ting. Ja. Og bare høre lydene.
Ja. Men du, moren din var jo bare 18 da hun fikk det.
Mm. Mm.
Og var da mye alene med deg.
Ja.
Fordi at faren din var mye ute på reisen. Mm. Mm.
Og hun var jo en ganske sånn engstelig da, person på den tiden. Så det var ganske overveldende for henne.
Kan du huske liksom episoder? Eller?
Fra så tidlig?
Ja.
Nei, jeg husker ikke. Jeg husker veldig lite fra så tidlig.
Mm.
Så egentlig.
Mm.
Har liksom prøvd, jeg har prøvd også liksom, du vet, på sånn Google Maps og sånn, ikke sant? Og så gå inn på adressene vi bodde på når jeg var liten, og for å se hus og sånn, ikke sant? Og det første husker jeg ikke, men jeg vet ikke helt, men så det neste som vi bodde i var på Korshagen, jeg tror jeg, rett utenfor Oslo. Der er det sånn, når jeg ser bilder, så kan jeg huske.
Ja.
Husker jeg liksom husa og bakken der jeg kjørte trådbil, og liksom.
Ja.
Kan huske at liksom, ja, skolen lå der, butikken lå der.
Ja.
Og så.
Mm. Og hva slags følelse gir det?
På en måte en sånn slags på en måte en slags trygghet da. Det er liksom alt jeg har hatt liksom ryddig rundt meg på en måte.
Ja.
Og det er sånn jeg husker hjemme og sånt, at det var liksom stabilt, stødig, liksom trygt sånn da, ikke sant?
Mm.
Det har alltid vært sånn.
Mm.
Og det tror jeg har vært veldig viktig for meg da, å ha denne grunnleggende følelsen av trygghet på en måte, ikke sant?
Var det mye diskusjoner? Var det krangling?
Nei, nei. Nei. Hvis du skulle gjette, hva vil du tro?
Nei, jeg tror.
Det var ikke det, vet du.
Nei.
Svært lite av det.
Ja. Mm. For lite?
Ja, jeg tenker det var for lite. Og så når det var det da, så når jeg var på Vestlandet, ved en hytte der, det var der faren min kom fra. Og så da var det sånn, da var jo alle brødrene og masse folk og søsken og masse greier. Og da kunne det være ganske mye sånne politiske diskusjoner og sånn da, men også høyt volym også. Det var sånn som, jeg merket godt at mora min likte ganske dårlig.
Ja.
Det var ikke noe.
Ja, det ble urolig.
Ja. Jeg var ikke noe glad i sånne.
Og hvordan er det med deg nå? Er det mye krangling? Kan det være høylytte diskusjoner?
Ja, det kan det være, absolutt.
Blir du urolig av det?
Ja, jeg blir veldig urolig av det, men jeg må på en måte ta det da.
Ja.
Så, for det tenker jeg vel at er viktig.
At du må tåle det?
Ja, og selv om det er fælt og grusomt og jeg hater det, så må man av og til det liksom.
Du var ikke så veldig god i idrett.
Nei, det kan man ikke si.
Men fant speideren?
Ja, det er jo en sånn interesse for folk som ikke er så veldig gode til noen ting, men som er interessert i og gode til en del ting.
Ja.
Så, ja, og nå er jo, ikke sant, speideren var. Det var nerdy da, og jeg tror det er enda mer nerdy nå.
Jeg har så hjerte for det. Når jeg ser sånne speidertrupper rundt omkring, så tenker jeg.
Det var veldig fint, altså. Det passet så altså, godt for meg.
Ja.
Det passet så godt.
Ja.
For det, det er allround, og det er sosialt, og du holder på litt med forskjellige ting, og du trenger ikke, liksom, det går an å liksom konkurrere ting og utmerke seg og holde på, men det er på en måte ikke poenget.
Nei.
Så det er ikke noen konkurranseaspekt
på den måten. Og man passer godt på hverandre, eller?
Ja, ja. Så det var fint.
Ja.
Det passet bra for meg.
Ja,
men den gangen så var det sånn at egentlig, det var ikke så mange ting å velge den gangen, ikke sant? Så det var sånn at alle spilte fotball, alle gikk på speideren, det var veldig sånn alle.
Ja.
Så derfor så var det jo veldig mye det samme som jeg gikk på skolen med, så derfor så kjente jeg hverandre sinnssykt godt også, ikke sant?
Ja, for alle gikk i speideren,
ja. Ja, litt, eller ikke alle, men veldig mange.
Hvor, dine barn, har de holdt på med mange ulike aktiviteter?
Har nei, de har, liksom sånn som, de har vært veldig sånn at de har ikke hatt noe særlig lyst til å være med på organiserte ting. Noe særlig.
Og hva har du tenkt om det?
Nei, det har jeg tenkt at de må velge selv, rett og slett, fra ganske tidlig. Jeg har aldri pushet dem på noen ting.
Nei.
På noe sånn korps, eller speideren, eller fotball, eller noe som helst. Det har vært. For jeg tenker på en måte at det der må komme, den interessen må komme litt innenfra da.
Ja.
Så nei, vi har ikke pushet dem på det overhovedet, og det har heller ikke blitt noe særlig.
Nei. Har de, fordi at, har de i stedet, liksom, hva har de gjort i stedet?
Ja, på forskjellige ting da. Så ja, en liten stund med turen, og en liten stund med noe, ja, litt forskjellige sånn. litt her og litt der.
Har dere hatt en felles familieaktivitet som dere har likt alle sammen?
Ja, da har det vært mest sånn der gå på galleri og kafé. Det har vært sånn da. Men andre liksom går i skaven, så går vi på Henny Onsdag og ser på noen rare greier.
Og det har alle likt?
Alle har likt det, vet du. Og det er det som er så gøy nå, at nå når ungene er store, så vil de gjerne det. De synes det er kjempegøy å gå på... på museet, og til og med det synes jeg på en måte, det synes jeg litt sånn her en liten krone på foreldreskapet vårt, var at han yngste mann da han, de var liksom 16 eller 17 eller så, så dro de på tur han og kompisene til København alene. Og hva gjorde de der? Jo, de dro blant annet på Glyptoteket da.
Du tuller,
det er helt sant? De sa det i hvert fall, men jeg tror på det også.
Men det vil jo si, ikke sant? Dere, da har, du har ikke Dere har ikke pushet dem, Nei. Men dere har jo lagt til rette for det.
Ja, ja. Mm. Og de, på samme måte som andre folk, kjenner Nordmarka og kan skæv, så de kan kunst og kultur og så arkitektur, gøy. Og de går og kikker på bygninger, og ja, den der må være fra slutten av 1800-tallet. De kan de tingene, og det litt stolt av.
Ja, det har du grunn til å være stolt av. Tilbake til din barndom, hva likte du best med din egen oppdragelse?
Jeg hadde veldig mye rom for å drive med mine egne ting. Så jeg de hadde veldig respekt for at jeg liksom holdt på i timevis med å sitte og tegne, eller timevis med å sitte og lese tegneserier og sånn. Jeg fikk holde på nok så mye for meg selv. Og det hadde også veldig sånn toleranse for vi hadde sånn band som øvde i kjellerstua. Sånn sykt rabalder og lang tid.
Ja, det tålte mange.
Ja. Mm. Ja, det var aldri noe problem med sånne ting, så det var sånn sosialt hjemme, sånn, og sånn bordtennisbord. Det var veldig mye sånn aktivitet, sånn da, og det var veldig toleranse for det.
Ja. Etter hvert, så begynner du på psykologistudiet i Oslo, og så blir du da pappa som 24-åring. Mm. Det er ganske tidlig.
Ja, det var tidlig.
Hvordan var det å balansere rollen som student og småbarnspappa?
Ja, det var ikke det letteste det, men samtidig så når man 24, man har jo så mye krefter da.
Mm.
Så jeg føler at det var veldig slitsomt og veldig sånn, men jeg føler at det liksom, føler at det gikk, og at det egentlig var mer at det ga meg enn at, enn at det tappet meg, vil jeg virkelig si. For det er igjen da, litt den samme typen sånn opplevelse som jeg hadde med det der med å være i sannheten og jobbe på gamlehjem og liksom få øye på hvordan liksom den typen relasjon kan være, og sånn er det jo for barn også, ikke sant? Mm. At liksom, det at det er en som er helt, helt avhengig av deg, hele tiden, og det som ikke blir gjort, det du ikke gjør, det blir ikke gjort, liksom. Det er så viktig, og det bringer inn en type fokus og en type tyngde, da, i livet, som jeg likte veldig godt, som jeg er veldig glede av.
Mm.
Så jeg føler at det var sånn skikkelig lærerik relasjon da.
Hvordan bodde dere da? Hvordan så liksom livet ut?
Ja, først så bodde vi i en leid leilighet på Frogner faktisk og alle steder, men det var ikke noe flott leilighet eller sånn, det var så gulvkaldt da, men det var ok det. Og så etter hvert på Tåsen også, men det var tidlig 90-tall, sånn at liksom, Tåsen og Frogner var ikke helt det som det er nå. Det var liksom mye mer tilgjengelig for studenter som skulle leie en leilighet liksom. Så vi bodde, så det var helt ok. Og så det er sånn som da jeg drev og googlet det der første stedet jeg bodde, så var det en sånn der, du vet, sånn der tre etasjer, sånn, du vet, sånn Gerhardsen-blokk. De der lavblokkene.
Mm,
og det var sånn vi bodde oppe på Tåsen også.
Ja.
Og det var fint det. Mm. Men så gikk vi fra hverandre da han var ett år da. Så da flyttet jeg hjem på Kringsjå på studentbyen her.
Hvordan var det å gå fra hverandre?
Nei, ja, det var ikke noe særlig.
Nei?
Nei, det var ikke godt. Det var veldig... Så det første året der, det var ikke et godt år.
Men var det riktig?
Ja, det var det. Mm. Det var riktig. Men det var mer nødvendig enn at det var så innmari ålreit.
Mm. Hadde du klare tanker om hvordan du skulle oppdra barna dine før du fikk Erik?
Nei, ikke så veldig klare. Jeg hadde ikke tenkt så veldig klart rundt det. Jeg hadde mer tenkt sånn at liksom, jeg hadde veldig lyst til å ha barna. Det har jeg jo tenkt fra jeg var 17-18, liksom.
Har du det?
Ja, at det var noe jeg liksom så frem til. og tenkte det var viktig å
Hva så du for deg da?
Ja, kanskje litt sånn der romantisk typ, litt sånn der være litt sånn der jeg tror det indre bildet var på en måte en litt sånn der litt sånn hippie pappa som liksom til stede og ikke har så mye regler, men veldig sånn solid, du vet. Det sånn, ja.
Har du klart å være
husker, den? Husker du den der, det en bok som nesten ingen husker, Dunderklumpen?
Oi, om jeg husker Dunderklumpen?
Ja.
Åh, ja.
Oh, ja. Ja, for husker du han pappaen
Elsket
der?
Elsket Dunderklumpen.
Ja, for husker du han faren der?
Ja,
ja, ja. Han tror jeg at det hadde det indre bildet. Ja. Litt sånn svær, tjukk, kjempesolid svenske.
Som alltid gikk med fiskestang? Gjorde han det?
Det tror jeg nok sikkert at han gjorde, akkurat det husker jeg ikke. Men han var veldig sånn der, ja, typisk sånn... Ja, hva driver pappa med? Nei, han driver og legger sill på glass.
Ja,
litt sånn da.
Ikke sant? Og har du klart å være den pappa?
Ja, jeg er ikke glad i sill da. Men, men det sånn pappa som lager mat og, og sånn, ja.
Ja, men og har du klart å være liksom, ja, trygg, men litt sånn...
Nei, jeg vet ikke, jeg ikke sånn på den måten, men jeg har liksom prøvd på det da. Jeg har hatt lyst til det, men jeg vil ikke si jeg liksom har klart det helt, nei. Jeg har hatt... For det en ting som faren min sier da om sin pappagjerning er at han skulle ønske at han hadde jobbet mindre og vært mer til stede på en måte og jeg har på en måte da prøvd å jobbe mindre og være mer til stede men likevel da det liksom hverdagen og livet og alt du skal gjøre det tar deg jo da så jeg har ikke liksom fått til å være så til stede og så interessert og så på som jeg gjerne skulle ha vært men jeg har prøvd da
hva ville vært det verste et barn kunne sagt til deg liksom?
At jeg ikke var interessert liksom. Eller at jeg ikke ja, at jeg hadde huet mitt over alt andre steder og egentlig aldri skjønt noen ting. Det ville vært forferdelig. Ja. Så det håper jeg ikke de sier.
Dere gikk fra hverandre da Erik var et år. Og så møtte du etter hvert da din nåværende kone Hanna, ikke sant?
Ja, ganske nøyaktig et år etter.
Ja, da Erik var to. Hvordan forholdt hun seg til at du var småbarnspappa?
Ja, det var noe av det jeg synes var så fantastisk med han da, var at hun synes det var fint, hun synes det var ordentlig liksom. Hun synes at det liksom var jeg tror hun synes det var litt spennende på en måte og interessant og
Hvor gammel var Hanne da?
Ja, da var vel hun, ja hun var liksom 22 da, og jeg tror hun synes at det sa noe bra om meg på en måte at jeg var så engasjert i det og sånn Så da det etter hvert da, ble til at vi skulle bo sammen, så gikk jo hun veldig all in da. Så det var noe jeg synes var veldig imponerende, ikke sant? Så, som jeg synes var veldig flott, og som jeg fortsatt en dag i dag er utrolig glad for.
Ja.
Hvordan hun og egentlig også, hun og hennes, hele hennes familie da, tok imot Erik og meg. Det synes jeg er veldig takknemlig for. Og som var skikkelig fint.
Ja.
For jeg følte meg litt ødelagt da, ikke sant?
Ja.
Liksom, så unge har, ja, ja, hvis du skal ha meg, så følger du med en unge, liksom.
Ja.
Du vet?
Ja, ja.
Og så er det egentlig ikke noe gærent med det. Jeg står for det, det er bare det at jeg skjønner hvis du synes det en hindring.
Ja, ja.
Men jeg står for det 1000%, men hvis du synes det et problem, så skjønner jeg det. Litt sånn, ikke sant? Ja.
Så fint.
Ja, for det, ja, det var fint fordi de på en måte da, alle sammen var så romslige og ordentlige som de var da.
Og hvor stor del har hun, altså hvor mye har hun ment om oppdragelsen av Erik?
Hun har jo gått all in fra han var to, så hun har vært fullverdig mammaskikkelse, vil jeg si.
Hva slags forhold har de i dag?
Ja, godt forhold vil jeg si. Sånn, Så, det,
Men du, for det, ikke sant, det, der er jo folk veldig forskjellige, ikke sant? Ja. Noen går inn som bonusforeldre og tenker, jeg skal ikke, det er ikke min oppgave å oppdra dette barnet.
Ja.
Jeg trekker meg tilbake i de situasjonene hvor den, liksom, en forelder må inn.
Og det kan du ikke gjøre med en toåring, ikke sant?
Nei.
Jeg mener at du ikke kan gjøre det i det hele tatt, da. Men jeg skjønner at folk liksom kvier seg litt. Men jeg synes egentlig ikke man kan det. Jeg synes man må gå all in.
Hvorfor kan man ikke det?
Fordi at det blir så rart for ungen, da. Med en voksen som på en måte er der, men som ikke går inn og tar ansvar og er en ordentlig voksen.
Ja, en veileder.
Ja, og en omsorgsperson, og liksom er nær, liksom. Det er liksom å holde igjen. Det er litt sånn rart, for unger tar jo ting på seg selv også, ikke sant? Hvorfor holder denne personen igjen? Er det noe med meg, liksom?
Men har dere vært enige om oppdragelse?
Ja, I all hovedsak, ja. Men ikke om alt. Så, men det har da vært sånn at akkurat det tror jeg også bra for unger da, å skjønne at liksom vi går ikke også, vi går ikke liksom opp på Sinai-fjellets topp og konfererer steintavlene når vi skal finne ut hvordan ting skal gjøres. Det noe vi finner ut her og nå, hvor vi ikke kan være uenige, for det flere meninger om ting. Det ikke sånn at liksom, sånn det, that's it, sånn det ikke liksom. Og det tror jeg våre unger vokst opp med, at alt er en sånn evig strøm av avgjørelser som må tas, og prinsipper som gjelder, men ikke gjelder. Og,
kommer an på.
Kommer an på, og man må finne ut, og man må se på det, man må interessere seg, man må prøve å forstå, og man kan ikke bare liksom konferere boka. Det tror jeg de vet veldig godt.
Ok, for så får du og Hanne barn da, etter hvert, etter 10-11 år, Anna og Alfred. Og nå skal vi liksom prøve å finne ut hvordan, ja, hvordan de årene med de barna har vært da. For eksempel, du en far som har lekt mye med barna dine?
Ja, ja jeg har tilbrakt mange timer på gulvet med Lego og... Rundt omkring.
Har du likt det?
Ja, ja, veldig godt. Jeg synes det kjempefint. Veldig spennende, veldig morsomt.
Ja. tillot dere at barna sov i sengen deres?
Ja, til dels. For, ja, det var mer sånn, det var på en måte mer opp til dem enn opp til oss for det, på en måte.
Så, ja, ja.
Så tillot vel ordet,
ja. Da, ja, ja, ja. Hvis noen ville, så var det... Lov.
Noe de egentlig ikke benyttet seg så himmelig mye av, unntatt når de var helt små da. Fordi alle de tre ungene har jo hatt veldig kolikk, og alle har også vært veldig sånne natteranglere, så det har vært mye slitsomme netter.
Oi, hvordan taklet dere det?
Ja, nei, man takler det sånn som man må takle det. Det som, hvordan taklet du andre verdenskrig? Det litt sånn.
Ja, jo da, men...
man må bare ta det, man må bare ta det.
Ja, men ta det. Jeg bare husker for det at hun yngste vår, hun sov ikke.
Nei, det jo grusomt.
Ja, og jeg husker at, jeg, liksom, at vi hadde diskusjoner hjemme hvor Kjartan liksom overhørte meg inne på rommet til Klara, sånn sov, altså, og at jeg sa, jeg tror jeg også sa, nå må du sove, hvis ikke kaster jeg deg ut av vinduet, hvor han på, vet, bare kom inn og sa, nå kan du gå og legge deg, så nå overtar jeg, liksom. For man blir jo gal av det.
Man blir veldig sliten.
Ja.
Så, men vår slitenhet har nok ikke slått så veldig mye over i en sånn, den type frustrasjon da, som jeg synes er absolutt forståelig, det ikke det. Men det har noe med liksom litt sånn, det har nok vært mer sånn at ok, det blir ikke noe søvn i natt eller nei, det er vel litt sånn da
ja.
Og kjempesliten, kjempetrøtt, kjempefrustrert, men det liksom bare
ja, men har dere klart, har dere klart å liksom rom, har dere klart å være rause i forhold til hverandre?
Ja, jeg føler det altså, sånn, for det meste i hvert fall.
Ja, det godt gjort.
Ja, jeg håper ikke det sånn helt historieforfalskning, men jeg tror egentlig at vi har klart det ganske greit.
Ja, for jeg husker sånne morgener hvor det var sånn, unnskyld Kjartan, men nå, jeg synes jeg hørte deg sukke, liksom. Det, ja, det bare, nei, hva da? Nei, det bare rart, for dette, det var vel jeg som var våken i natt, liksom.
Ja, det klart, ikke sant? Og det klart, og det blir jo sånn her, nå det faktisk din tur, liksom.
Ja, det jo et evig regnskap, ja.
Ja, på en måte, og så gjelder det ikke regne for nøye på det regnskapet, da. Så, men jeg vet ikke, jeg håper jeg liksom ikke at han ville liksom sagt noe helt annet, men jeg føler at vi egentlig har klart den greia, det ganske brukende.
Ja. Men tenker du at det fordi dere på et, at man har bestemt seg for det, liksom? At dette må vi bare tåle, nå må vi bare liksom stå i det?
Nei, det er egentlig mer sånn der, jeg håper dette her går over ganske snart.
Ja.
Så for litt det samme der som på alt annet, at det veldig lite at vi liksom bestemmer oss på forhånd for en ting. Det mer sånn at liksom, ok, hva det som gjelder nå? Mer sånn.
Ja.
Vi ikke så veldig sånn der, vi har ikke så mye sånn der visjon.
Nei.
Og det tror jeg faktisk kanskje er en fordel.
Ja.
Hvis du har tenkt, nei, nå skal det bli sånn.
Ja, sånn skal
også,
det se. Ja.
Og så ble det ikke sånn da.
Forventninger av alle ja, skuffelsers mor.
Ja. Det er sant, samtidig som det også er veldig mye glede ved ja. Å forvente ting.
Ja.
Så, men vi har nok vært, jeg tror liksom den grunnleggende holdningen til oss begge er mer sånn der, ok, nå er vi her, hva nå?
Ja.
Jeg tror det, altså. Mm. Jeg har hatt lite sånn der... Jeg har hatt lite sånn der visjonsstyrt foreldreskap.
Er barna deres blitt sånn også?
Ja, det har de nok. Ja. Ja, de har nok det. De er også litt sånn, som på en måte, ja, de tilpasser seg, finner ut av ting, og liksom, mer sånn enn sånne kjempe langsiktige, veldig spesifikke planer, ja, ja. Og sånne ting.
Har manerer vært viktig hjemme hos dere?
Nei, nei, det har ikke det. Ikke så veldig. Ikke sånn her en bok under hver arm, type, nei. Men gjerne spisepinken og gaffel, ja. Men, ja. Men nei, vi har vært veldig, jeg føler at vi har vært nok så litt det samme som den der smukke problemstillingen. Mm. At liksom, skal vi mase med det, eller skal det egentlig få lov til å komme litt mer organisk, liksom? Ja. Så de kan oppføre seg rimelig, og det har ikke vært noe mye stress med det.
Hvordan har det vært med regler ellers? Eller, og godteri for eksempel, har man... Har...
Veldig til regler.
Ja.
For, og det som er med godteri, vet du, unger i hvert fall, nå er jo vi litt heldige også, da, for vi har jo unger som på en måte er ganske fornuftige, men vi har aldri vært nødt til å liksom passe på det der.
Sier du det?
Det står frem, og det er jo så, ja, de tar en eller to, og så er det ikke noe sånn.
Er det, ja, er det fordi at det har vært tilgjengelig, sånn at man slipper å liksom kaste det i seg?
Ja, det tror jeg nok er en del av det. Og så en annen del av det er rett og slett at unger er forskjellige skrudd sammen.
Ja.
Noen unger er sånn at hvis de ser godteri, så kaster de seg over det.
Mm-hmm.
Uansett hva du har gjort som forelder. Våre unger er ikke det. Men så tror jeg også det spiller en litt grann det der, at det er ikke noe, de har aldri hatt noen følelse at liksom, oi, nå gjelder det å forsyne seg, hvor det blir borte, men jeg har aldri hatt den. Men akkurat det der er et litt sånn viktig poeng, for jeg tror at foreldre tar for mye både skyld og ære på seg selv, da. Mens veldig mye handler om ungen sine iboende tilbøyeligheter. Ja. Så...
Det er både fint og skummelt.
Ja, ja. Ja, men
det, å tenke
ja,
på.
Ja. Ja, men det jeg tenker med det, jeg tror at man former ungene sine mye mindre enn det veldig mange foreldre tror.
Mm.
Og så, du vet sånne unger som liksom er 3 år, det beste de vet er omstekt rosenkål med parmesan og hvitløk, ikke sant?
Ja, ja.
Og så er det andre unger, ikke sant? Mm. Alt annet enn eplesaft er krise, liksom. Og så, ja, men så har vi vært flinke til å la dem smake på nye ting, og, ikke sant? Det er ikke det, vet du. Det er at ungen dine har et sånt nervesystem, og ungen dine har sånne smaksløker, og det har ikke disse.
Hva gjorde du når barna dine absolutt ikke ville høre på deg?
Ja, det har jeg egentlig ikke opplevd så himmelig mye.
Nei, hva kommer det av, tror du?
Nei, de er ikke sånn stridige. Det er jo liksom sånn som... Det er jo selvfølgelig, de kan være, alle de kan være ganske viljesterke,
ja.
Men de er ikke sånn urimelige da. Nei. Sånn at noen ganger hvis de liksom har hatt veldig, veldig sterke meninger, så har det ofte vært ting som de godt kan få lov til å forfølge. Ja. Liksom. Så vi har ikke hatt de der, det der gjør du bare ikke, og så gjør du det likevel. Vi har hatt lite av det,
ja.
Vil jeg si.
Og det mener du da egentlig handler mest om deres... personlighet.
De vil ikke så dumme ting, da. De vil stort sett ting som er ganske hensiktsmessige.
Mm. Hvordan har det vært med trusler? Har dere og du brukt trusler?
Nei, det vil jeg påstå vi ikke har. Mm. Hvis du gjør sånn da. Mm. For det er også for av noen av de liksom, litt sånne prinsipper, eller kanskje snarere retningslinjer da, som vi har hatt, har vært at vi veldig, veldig gjerne vil at det skal være sånn at uansett hvor dum du har vært, så skal du kunne komme og si det uten å frykte at du blir fordømt, eller at det får en sånn konsekvens, liksom, at ting har konsekvenser i seg selv. Hvis du liksom har drukket for mye og det ikke var så bra, så er det såpass ubehagelig at du trenger ikke at foreldre skrur til det ubehaget.
Mm.
Du trenger heller å ha foreldre du kan komme til og si at oi, nå ble det sånn.
Mm.
Og det gjelder alt, det gjelder... krasjing av biler, eller gjort, ja, samme hva du har gjort da, så kom hjem liksom, det er vel litt sånn vi har tenkt. Nå som jeg håper de har tatt til seg.
Kunne du det gjøre, kunne du komme hjem og fortelle?
Ja, det føler jeg virkelig. Der har de vært veldig sånn greie. Ja. Jeg har aldri følt at liksom, oi, hvis det er sånn, da kan jeg ikke komme hjem liksom. Det har jeg aldri følt. Tror jeg. Ikke som jeg kan huske i hvert fall.
Har dere hatt konkrete samtaler om liksom følelser og psykisk helse?
Hvem dere I dette
tilfellet? Nå tenker jeg på din, altså deg og barna og Hanne.
Vi snakker jo, siden vi begge psykologer, vi snakker jo ganske mye om psykisk helse, og siden jeg jo lagde en tv-serie som handlet om unges psykisk helse, og jeg stadig ble intervjuet om det også, så jeg føler at vi har snakket temmelig mye om det. Men ikke sånn, tenk på dette må du huske, ikke sånn didaktisk liksom, Nei. Men det har vært mer en del av praten rundt bordet da.
Og hva viktig for deg å få formidlet da?
Nei, da har jeg ikke noen sånn tanke om hva jeg skal formidle. Jeg vil at, det mer det å formidle det som en interesse, og at dette noe som har vært å snakke om, og dette noe som interessant, og dette her noe vi kan liksom tenke om og prate om og sånn, og det ikke finnes så masse sånne umulige mysterier, og hvor det heller ikke finnes sånne kjempeenkle forklaringer. Ikke sant? Men at, så det mer den holdningen til det da, enn noen spesifikke ting.
Og det, ikke sant? Og det å snakke om sex, for eksempel,
ja.
Som jo mange foreldre synes vanskelig.
Ja.
Hvordan har dere gjort det? Har det vært nå tar vi samtalen, eller
Nei,
har det vært
dritt? Vi har snakket veldig lite om det.
Ja.
Det har vi snakket ganske lite om.
Ja.
Så det går også litt på det er veldig spesifikke. Det går mer på liksom holdningen, da. At liksom, livet stort og mangsjungent, og man lærer og man finner ut, og det mange greier, men ikke sånn at nå skal jeg fortelle deg. Det har det vært lite av, altså. Vi har ikke hatt det.
Ja, for tenker du at det er...
Jeg tenker det er kleint og invaderende.
Ja, ja.
Så jeg tenker det man har å formidle som foreldre er en holdning, da.
Ja.
At liksom, den type ting er helt legitimt å interessere seg for, og det kjempefint og sånn, men det noe litt kleint ved å snakke med foreldrene sine om det, så det skal du få slippe, og det slipper heldigvis vi også. Det litt sånn.
Ja.
Jeg har aldri sagt det der, men det sånn jeg har tenkt, ja, da, og som jeg tror de skjønner av seg selv.
Ja. Ja, for ja, holdning, ja, ikke sant? Fordi at du viser det mer enn du snakker om det.
Ja, ja.
Ja, rett og slett. Og hvordan har dere snakket om penger, for eksempel?
Det er litt samme der.
Ja.
Litt samme der, egentlig. Og så vi ikke noe sånn himmere sånn, hverken han eller jeg er noe sånn her veldig opptatt av det, eller flinke med penger. Vi ikke liksom det, da. Så, men... og det er sånn som jeg synes at ungene har en sånn imponerende egen orienteringsevne på det da.
Ja.
Sånn er plutselig sånn der plutselig er det de som forteller oss om sånn der boligsparing for ungdom og sånn, ikke sant? Her skjønner du, ikke sant? Åja, jøss, så lurt. Skal jeg tenke på.
Men har dere hatt ukelønn og sånn?
Det vil jeg ikke si vi har hatt, nei.
Nei.
Det mer sånn, ja, vi trenger det.
Ja.
Nei, da, ikke helt det heller.
Nei,
altså. Men forhold til penger har vært det samme. Det litt sånn der, det mer sånn situasjonsknytt da. At liksom, så de har ikke liksom, de har ikke blitt dynga ned penger, det har vi hverken råd til eller lyst til. Men de er ganske sånn fornuftige med penger likevel.
Ja.
Så.
Det vanskelig, og det med ukelønn er jo vanskelig å følge opp.
Ja, så da må du være en sånn person som klarer å følge opp det,
ja.
Og han og jeg, vi er ikke sånne folk, liksom. Vi,
det er veldig få som er sånne folk.
Ja, egentlig. Noen er det, og fint, det er flott det, for all del, men det er ikke det vi gjør.
Og hvordan har dere vært i forhold til skjermbruk og sosiale medier og sånn?
Samme med det som med godteri og penger og alt mulig annet, at liksom det der finner de ut av. Ja. Det har de også gjort.
Altså, for meg høres det ut som, Peder, at du har klart å bli dunderklumpens pappa.
Jeg har blitt dunderklumpen.
Nei, men du er trygg, men avslappet, liksom.
Jeg er avslappet, men det skal sies at jeg er avslappet fordi jeg har unger som klarer seg bra.
Ja.
For det noe helt annet hvis du har unger som sliter.
Med store utfordringer.
Ja, og da det noe helt annet, så jeg kan sitte og si ja, ikke sant? Men det fordi mine unger på en måte... Det går fint med dem.
Ja.
Og, så jeg vil ikke at liksom, de som har unger som det da ikke er så greit med, at de skal tenke at liksom, jeg legger en norm, eller at jeg ser ned på det å være streng. For noen har unger som du må være ganske røddig med, og det har jeg vær respekt for.
Ja.
Og jeg har jobbet såpass mye i både barnevern og BUP og familiepsykologiske sammenhenger, at jeg vet godt at foreldre har ekstremt forskjellige utfordringer og må gjøre helt forskjellige ting. Og det viktigste du kan gjøre er å lese ungen din og prøve å skjønne hva er det denne ungen trenger. Og så liksom, ja, så har du lest det og det i en bok, ja, ja, men hva er det denne ungen trenger? Og det er det viktigste som finnes, den viktigste foreldreferdigheten. Og så noen ganger så må du da skaffe deg en del informasjon da, for å håndtere. Noen ganger så må du også skaffe deg hjelp for å håndtere det. Så har unge som har utpreget ADHD eller et eller annet sånt nå, så skal du ikke sitte og tenke at liksom, ja, men sånne hippieforeldre får unger som noe kjempebra med. Nei, det er liksom, ja, dette er din unge. Og det er noe annet. Må ha respekt for barnet.
Men det at du er psykolog, har det hendt at dine barn har sagt til deg sånn, orker ikke det psykologpratet ditt, pappa?
Ja, ja, liksom? Selvfølgelig. Ja. Ja, ja. Og det er ingen av dem, de leser ingenting av det jeg skriver, og det er ikke sånn. Så, og det har liksom vært helt sånn, hatt helt sitt eget forhold til det greiene der. Så, men det er klart det blir mye snakk om det selvfølgelig. Når man har to foreldre som er der, så er det klart at de har hørt utrolig mye om psykoprat til. Liksom.
Ja, ja. Er det noe du angrer på å ha gjort når det gjelder oppdragelse?
Nei, ikke så spesielt. Jeg skulle virkelig ønske at da det begynte å bli vanskelig for Erik, så skulle jeg ønske at vi hadde vært tettere på, at vi hadde sett det og skjønt det. Og jeg tenker en del på hvordan vi kunne på en måte unngå det.
Hvordan kunne dere unngått det?
Ja, eller hvordan det ble til at vi ikke fikk det med oss da. Og jeg har ikke noe ordentlig godt svar på det. Jeg vet ikke. Så
hva føler du er det viktigste du kan gjøre som far?
Være all right å komme til, liksom. Være tilsnakkende, være liksom på en måte tilgjengelig. Og ha liksom, å være mulig å diskutere ting med, da. Og gå an å komme til med at liksom, det her lurer jeg på, liksom. Det tror jeg faktisk, og det, ja, det tror jeg er noe av det viktigste.
Det moren din ikke var, da.
Ja, på en måte. Så selv om hun var jo det, hun nå, vet du, på den måten at hun var liksom sånn, var liksom sånn rolig og stødig, stabil og alt det der, men liksom, men den der litt sånn dypere forståelsen, den fikk ikke hun til å by på. Hvertfall ikke på en sånn måte som jeg trengte, da. Så
hva ønsker du at Eirik og Anna og Alfred skal ta med seg videre fra sin oppdragelse?
På en måte så håper jeg at de føler den samme liksom, indre friheten som jeg har. Ja. Den der med at liksom, det er jeg som bestemmer hva som er bra og dårlig i mitt liv. Og hvis de da i tillegg har med seg ganske gode rettesnorer for å bestemme hva som er god og dårlig. Hvis de har med seg en form for verdier eller en måte å tenke på som er bra, da. Og liksom den indre kraften til å leve etter sine egne gode leveregler, så begynner man å nærme seg en form for klokskap, ikke sant? Som gjør at du kan manøvrere uten prinsipper, men med god lesning, da. Så det, hvis de klarer å liksom ha med seg det, så er det veldig flott. Og mye av det da, for liksom, selv om jeg da sier at man skal ha sin indre, et ganske sterkt sånn indre kompass på en måte, så er jo det ikke det samme som at man er egocentrisk og ikke bryr seg om mennesker, ikke sant? For det er jo en av de svære verdiene man virkelig må ha med seg da, er at andre folk er viktige, liksom, og at andre folk har ja, eller må liksom tas rimelig hensyn til å bety noe og være viktig.
Hva er ditt beste råd til andre foreldre der ute?
På en måte så er det lett å si liksom, ta litt med ro, det er ikke så farlig, men det er jo en feil råd til en god del folk, fordi at en del folk bør slett ikke slappe av, fordi at det står mye på spill og det kan være ganske skummelt spor. Så derfor så må rådet bli mye mer komplisert og nesten umulig egentlig, og det er liksom prøv å lese ungen din liksom, se hva denne ungen trenger, og ikke ha et prinsipp, ikke ha lest en bok, prøv å lese ungen, lese situasjonen, lese deg selv, prøv å få dette her til å bli liksom all right.
For det hele kommer an på.
Alt kommer an på.
Kjære Peder, tusen takk for at du ville komme hit. Det har vært veldig
Selv
fint
takk.
Å snakke med deg.
Takk i like måte.
Og du som hører på, hvis du liker denne podcastserien, så husk at du kan trykke følg i podcastspilleren din, og da får du et varsel med en gang det kommer ut en ny episode av Min barneoppdragelse. Og neste uke så prater jeg med politiker Olaug Bollestad om hennes oppvekst og hvordan hun har valgt å oppdra sine barn. Vi høres!
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.